Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиздер менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин маегине талкуу жаратты.
Жашоо элдики баары жакшы болгон деп атат дагы делечи. А эмне үчүн анда эл көтөрүлүп Бакиевдерди кубала берди? А эмне үчүн ошолок эл жакыр жашады? Эмне үчүн элдин чыдамы кетти?
Ал арада Жогорку Кеңештин тармактык комитети анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун жактырды.
Иши кылып массалык маалымат каражаттарынын ишин токтотуп же сайтты бөгөттөп коюуга болгон процедураны татаалдаштырып атабыз.
Киев шейшембиге болгон түнү ракетадан жапырты аткылоого кабылганын жарыялады. Алдыда ушул жана башка темаларга кенен токтолобуз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын борбору Киев жапырт аткылоого кабылды. Калаанын аскердик администрациясынын билдиришинче, калаанын бир эле учурда дрон, канаттуу ракета жана ыктымал баллистикалык ракеталар бутага алды. Өткөн түнү, бул май айынын башынан бери Киевке жасалган 8-ci ава соккусу болуп калды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөндөгү мыйзам долбоору боюнча бүгүн 16 майга белгиленген талкуу үзгүлтүккө учурады. Буга долбоорду иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобундагы медиа тармактын өкүлдөрүнүн президенттик администрацияга нааразылыгы себеп болду. Жыйынга төрагалык кылган президенттин жана өкмөттүн укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев мыйзам долбоору бир күн мурда коомдук талкууга чыгарылганын, бирок талкууну уланта берсе болоорун айтып, ар бир берене боюнча ишти баштоону сунуш кылды жана жумуш тобунун мыйзамдуу өтү аяктаганын тастыктады. Буга медиа тармактын өкүлдөрү нааразылыгын билдирип, сунуштарын бийлик таптакыр укпай койгонун, жарым жыл ичинде 2 гана жолугушуу болуп, алар протоколдук тапшырма мүнөзүндө өткөнүн, ар бир берене боюнча талкуу болбогонун айтып, мөөнөтү бүтүп калган топтун иштөөсү дагы чечими дагы мыйзамсыз экенин белгилешти. Жалпыга маалымдоо каражаттарына эркиндик бергендин ордуна аларды муунткан мыйзам болуп калганын айтышты. Ал арада жалпыга маалымдоо каражаттары жалган маалымат тараткан деген жүйө менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине былтыртан бери 22 арыз түшкөнүн бүгүн министрдин орун басары Чыңгыз Эсенгул Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында айтты. Арыздар анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндөгү мыйзамдын негизинде берилгенин айтты Чыңгыз Эсенгул.
Алардын жыйынтыгында 3 интернет сайттардын ишин 2 айга чейин токтотуу жөнүндө чечим чыгарылды. Бул силерде өзү жогоруда айткандай республика KG, бул соттун чечими негизинде биз жаптыганы. Ал жерде соттун чечими бар болчу. 24 KG боюнча да сөз болду. 24 KG бир күнгө жапканга туура келген, анткени арыз ээси тууралуу экөө кайрадан сүйлөшүп, алар жанагы опровержение түгүндөгөн үчүн кайра биз ал эмени чечимди артка кайтарып алдык. Экинчиси эми үчүнчүсү бул Азаттык медиа баарыбызга белгилүү. Ал боюнча азыр сот иши процесс, соттук процесс жүрүп жатат.
Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттыктын сайтын былтыр 26 октябрда бөгөттөгөн, быйыл январда Азаттык медиа мекемесинин жалпыга маалымдоо каражаты катары ишмердигин токтотуу боюнча сотко арыз берип, 27 апрелде Бишкектин Ленин райондук соту аны канааттандырган. Азаттык бул чечимге каршы шаардык сотко арызданууга даярдык көрүүдө. Чаткал районунун иш учурунда каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковтун үй бүлөсүнө төлөнө турган 21 миллион сом кенемте коомчулукта талкууга түштү. Маселе Жогорку Кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинде каралып колдоо тапты. Комитеттин жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева мыйзам боюнча иш учурунда каза болгон кызматкердин үй бүлөсүнө кенемте төлөнөрүн айтты.
Кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 699 000 сом түзөт.
Чаткал районунун прокурору Бакирдин Жанузаков былтыр июль айында жол кырсыгынан каза болгон. Депутаттар кызмат учурунда каза тапкан прокуратура кызматкерлерине бериле турган кенемте өтө эле көп экенин айтып, мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүштү. Бул маселе коомчулукта дагы талкуу болуп, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары да кенемтенин суммасы көп экенин жазып жатышат. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев баштаган депутаттар тобу Чүй дарыясынын жээгин жуулуп, жүздөгөн гектар жер казак тарапта калган жагдай менен жеринен таанышты. Бул туралы тууралуу Азгалиев Facebook-тагы баракчасына жазды, анда маселени тез арада чечүү тууралуу тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилгенин билдирди. Мунун алдында Чүй дарыясынын кыргыз-казак чек арасын бойлой өткөн бөлүгүндөгү жээктерди бекемдөөгө быйыл финансы министрлиги 50 миллион сом гана бергени белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жана президенттин администрациясы Чүй жээгин бекемдөөгө эмнеге кыйла аз акча бөлүнгөнү тууралуу комментарий бере элек. Азаттык быйыл 20-апрелде Чүй дарыясы жүздөгөн гектар жер казак тарапта калды деген аталыштагы иликтөөсүн жарыялаган. Анда кыргыз-казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясы сул жээгин кемирип гектарлаган жер Казакстан тарапта калган жагдайды иликтеп чыккан болчу. Президент Садыр Жапаров 31 мартка карата Кыргызстандын тышкы карызы 4,5 миллиард долларга жеткенин, мамлекетте аны төлөөгө кудурети бар экенин айтты. Бирок тышкы карыздын дээрлик баары 20 жылдан 40 жылга чейин жеңилдетилген пайыздык чени 0,75%-тен 2%-ке чейинки деңгээлде алынганын билдирип, аны мөөнөтүнөн мурда төлөсө ашыкча чыгым болорун кошумчалады. Бул тууралуу Садыр Жапаров Кабар улуттук агенттигине курган маегинде айтты. Президент ушу тапта алынып жаткан насыялардын көпчүлүгү мурда кол коюлган келишимдердин негизинде түшүп жатканын кошумчалады. Буга чейин Кыргызстандын тышкы карызын төлөөдө көйгөйлөр бар экени тууралуу маалыматтар чыккан болчу. Казакстандын жаңы өзөн шаарында 100-дөн ашуун жумушсуз мунайчы президент Касым Жомарт Токаевке кайрылды. Алар 1,5 айдан ашык убакыт өтсө дагы туруктуу жана татыктуу акы төлөнүүчү жумушка орноштуруу талаптары аткарыла электигин айтууда. Нааразылыкка чыккандар апрелден бери өзөн мунай газ ишканасынын имаратынын алдында күн сайын чогулуп жатканын белгилешти. 10-апрелде Бералы Маңгыстау компаниясынын мурдагы 82 кызматкери Астанага барып, энергетика министрлигинин алдына чогулган. Алар татыктуу иш менен камсыздоону талап кылып, сыртта түнөшкөн. 11-апрелде кечинде полиция баарын күч менен кармап кеткен. Эртеси алар бошотулуп, поезд менен Маңгыстауга жөнөтүлгөн. Акыркы жылдары Маңгыстау облусунда жумушсуздардын нааразылык акциялары жана мунайчылардын иш таштоосу тез-тез болуп жатат.
Рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында. Эгерде сиз биздин сайтка кире алып жатсаңыз, сизге VPN платформасын колдонууну сунуштайбыз. Андан тышкары биздин социалдык тармактардагы айрыкча Facebook'а бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу сайтка дагы тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. 17 майга караган түнү Чүй облусунун айрым жерлеринде өткүн өтүп күн күркүрөшү, бийиктөөлүү райондордо кар жаашы мүмкүн. Ал эми күндүз жаан чачын жаабайт, батыштан жел согуп турат. Чүй Талас облустарынын айрым жерлеринде шамалдын ылдамдыгы 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32 градусту көрсөтөт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28 градус нөлдөн жогору. Баткен, Ош, Жалал абад облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 20-25 градус. Ал эми Нарын облусунда түнкүсүн 5-10, күндүз 21-26 градуска чейин жогорулайт. Бийиктөөлүү райондордо түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Бишкек шаарында жаан жаабайт, батыштан шамал согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 13-15, күндүз 30-32 градус жылуу болот. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кенен баяндарга орун берели. 2010 жылкы апрель окуясынан кийин өлкөдөн качып кетип, сыртынан 30 жылга кесилген мурдагы президент Курманбек Бакиев анын бийлигинин тушунда болгон кандуу окуяларга эч кандай тиешеси жоктугун дагы кайталады. Апрель окуясынын катышуучулары соңку учурда Бакиевтерди актоого кызыктар саясий күчтөрдүн аракети күчөгөнүн сындашууда. Сөз Токтосун Шамбетовдо.
Беларусьтан башкалка тапкан Бакиев 50 мүнөттүк интервьюда ал бийликте тургандагы өлкө экономикасы, өндүрүштүн абалы тууралуу айтып, кандуу окуяларга байланыштуу жөнүндө суроолорго дагы жооп берди. Ал ошондой эле 2010 жылкы апрель окуясы боюнча сотко Беларусьтан онлайн катышууга даяр экенин айтты.
Ачык сот процесси болсун. Кыргызстанда судьялар, прокурор, башкалар баары катышам дегендер баары турсун. Мен катышайын. Кадырали. 2010 жылы төңкөрүштөн кийин 7-апрелде, 8-апрелде мен Ошко Жалал абадка барганда эле айтканмын. Международный расследование кылайлык. Ошол жерде 9 күн жүргөндө мен толук ишенгенмин. Бул төңкөрүштү тышкы мамлекеттин жардамы менен болгон.
Бакиев 2010-жылы 7-апрелде атайын даярдалган төңкөрүш болгонун айтып, бирок аны кимдер ишке ашырганын айткан жок. Ошондой эле Бакиев ал өлкөнү башкарган маалдагы буйрутма адам өлтүрүүлөр жөнүндөгү суроого жооп берип, курмандыктарды криминалга, банги соодасына байланыштырып, саясатка тиешеси болгон эмес деп жооп берди. Бакиев атын атаган 2005-жылы 10-июнда Бишкектин борборунда киши колду болгон Жогорку Кеңештин депутаты Жыргалбек Сурабалдиевдин кызы. Парламенттин мүчөсү Элвира Сурабалдиева соңку учурда качкындагы президенттин актануу аракети күчөдү деген пикирде.
Мен мисалы аябай таң калып атам, бул журналист катары таанып айткенмин, эмнеге курултайдын аксакал кеңешинин төрагасы интервью алып жатканы мен үчүн да мындай таң калыштуу болуп жатат. Өз бийлигин сактайм деп, ошо өз бийлигин сактайм деп бийликке ушунчалык жармашып, анан ошол бийликти сакташ үчүн жүздөгөн адамдарды атып, саясатчыларды өлтүрүп атып жатып, анан аягында деген бул деген криминальный разборка алып калды деп мындай кудайды каратып алдаса, мисалы мен эми эмки дүйнөдө ошол маркум атамды жолукса, ошол бетин айтсын, ошондой баары бир акыр дүйнөдө баардыгыбыз жолугушабыз да.
Апрель окуясынын катышуучусу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Мээрбек Мискенбаев учурда Бакиевди өлкөгө алып келүүнү, актоону көздөгөн саясий күчтөр бар экенин айтып, коомчулугу жол бербей турганын эскертти.
Экономикалык менен өсүш болгон, баардык жагынан жылыш болгон, жашоо элдики баары жакшы болгон деп атат дагы делечи. А эмне үчүн анда эл көтөрүлүп Бакиевдерди кубала берди? А эмне үчүн ошол убакта эл жакыр жашады? Эмне үчүн элдин чыдамы кетти? Ошон үчүн эл чыкты да, эл жөн эле кубалаган жок да Бакиевди. Мына ошол жөнүндө айтпайт. Мен убагында өсүш болгон, мен убагында баардык жакшы болгон деп эле баягы бир жомогундагылар айтып атат да. Мунун баары баягы өзүнүн актоо процесси деп эсептейм. Буну да баягы азыркы бийликтин бир кызыктар адамдары бар, анын баарыбыз эле билип турабыз. Ошолор мындай актоо менесин жакшыртып атат да, эртерээк кылып. Дубайдан кийин боло турган окуя эле, бирок Дубайда бир гана Атамбаев мишайт этип калган. Ошон үчүн алар азыр экинчи этабын башталды да, булар экинчи этабы менен азыр Бакиевдин актоо аракети кылышып атат.
Интервью уюштурган элдик курултайдын аксакалдар кеңешинин төрагасы Кадыр Кошалиев Бакиевди актоо аракети деген пикирди четке акты. Ал журналистик милдетин аткарып, мурдагы баардык президенттерден интервью алып, мамлекеттик телеканалдарын көрсөтүүгө макулдашып жатканын азаттыкка билдирди. 13 февралда президент Садыр Жапаров мурдагы 5 президенттин башын бириктиргенин Facebook-тагы баракчасына жазып, мамлекет башчы эл жердин ынтымагын ойлоп, мурдагы президенттерди чогултканын түшүндүргөн. 21 февралда Жапаров Кабар агенттигине берген интервьюсунда Бакиевге сот чечими чыкканын, Кыргызстанга келсе камакта отурушу керектигин айткан болчу. 2010-жылы 7-апрелде Курумбек Бакиевдин үй бүлөлүк башкаруу режимине каршы чыккандарга ок атылып, 80ден ашуун киши набыт болгон, 1000ден ашуун адам жараат алып, кийин алган жаратынан улам көз жумгандарды кошкондо 150ден ашуун адам жарыкчылык менен кош айтышкан. Соттун чечими менен Курумбек Бакиев 30 жылга кесилген. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек Жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек Жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'дан жана Азаттык чекит орг сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз. Эми жергиликтүү саясий темаларга кайрылсак, Жогорку Кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш комитети 16-майдагы жыйынында анык эмес тагыраагы жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун жактырды. Документтин авторлору азыркы мыйзамда сөз эркиндигине коркунуч жараткан бир катар жагдайлар бар экенин белгилешкен. Кыргыз өкмөтү учурдагы мыйзамды өзгөртүү зарылчылыгы жок деген корутунду бергени дагы белгилүү болгон. 21-жылы августта кабыл алынган мыйзамдын негизинде Азаттык медиа мекемесинин сайты бөгөттөлүп, аны медиа катары жабуу тууралуу арыздын каралышына сот жараянына жол ачкан жана бул талаш талкуу дагы жараткан. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы баяндайт.
Мыйзам долбоорун Альянс фракциясынын лидери Жанар Акаев баштаган депутаттык топ иштеп чыккан. Ал Азаттыкка комментарий берип жатып, документте эркин медианын ишин чектеген жагдайларды жумшартуу, бул жаатта чукул чара көрүү мүмкүнчүлүгүн жоюу сунушталып жатканын айтып берди.
Буга чейин арыз ээси массалык маалымат каражаттарынын үстүнөн арызданып, аны 24 сааттын ичинде алыш керек, болбосо сайтты бөгөт коюп, ишин токтотуп жаап салуу боюнча мындай ыкчам жаап салууга мүмкүнчүлүктөрдү алышкан да. Бул мыйзам долбоору менен биз ошол медианын жетекчилигин негиздеп берүүгө даттанууга, андан кийин сот аркылуу кароого ишилип, массалык маалымат каражаттарын ишин токтотуп же сайтты бөгөттөп коюуга болгон процедураны татаалдаштырып атабыз.
Маселен, азыркы мыйзамдын 3-чү беренесинде жалган маалымат тууралуу арыз жазган тарап ошол материалды кайрылган учурдан тартып 24 сааттын ичинде алып салууну жана анын жалган экени тууралуу кайталап маалымат чыгарууну талап кылалары жазылган. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорудо болсо 24 сааттын ичинде деген жери алынып салынган. Мыйзамдын ушул эле беренесинде жалган маалыматты алып салуу убактысы бузулган учурда министрлер кабинети аныктаган тартипте медианын ээсине каршы даттанууга, фейк маалыматты алып салууну, сайтты жабууну талап кылууга укугу бар экени белгиленген. Долбоордо болсо мунун баары өкмөт эмес, мыйзам аныктаган тартипте жүрүшү керектиги көрсөтүлгөн. Ошондой эле арызды кароо сайттын ээсинин катышуусунда каралышы керектиги эскертилген. Ыйгарым укуктук органдын чечимине каршы сотко даттануу, сот жүрүп жаткан учурда мамлекеттик органдын чечимин аткарууну токтотуу мүмкүнчүлүгү бар. Буга чейин кыргыз өкмөтү азыркы мыйзамды өзгөртүүгө каршы экени белгилүү болгон. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун колу коюлган катта дооматтардын баары четке кагылган жана азыркы мыйзам жалган маалыматтан коргоого багытталганы жазылган. Өкмөттүн мындай каршылыгынан улам бул мыйзам долбоорун комитет жактырганы менен парламенттин жалпы жыйынында кабыл алуу кыйын болоору айтыла баштады. Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова Акылбек Жапаровдун колу коюлган корутундуга каршылыгын билдирген, буга байланыштуу өкмөт комментарий берген эмес. Ал арада Кыргызстан медиа аракет платформасы Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып, анык эмес жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамга киргизилип жаткан өзгөртүүнү колдоого чакырды. Уюмдун мүчөсү Аскер Сакыбаеванын айтымында учурдагы мыйзамга өзгөртүү толуктоо кирсе бир катар түшүнүксүз жагдайлар жоюлмакчы.
Журналистика тармагына терс таасирин тийгизип аткан айтылуу мыйзам деп коелу, Гүлшат Асылбаева жазган ошол мыйзам оңдоо кирсе кайсы мыйзамдарга шилтеме бериш керек, ал мыйзам кандайча чечмеленет, аны кандайча колдонуу керек деген учурларда баардык тараптарга, сотко берген тарапка дагы, соттолуп жаткан тарапка дагы түшүнүктүү болот. Демек баягы мыйзамдын салмагын арттырат, анын чындап коом ара ичинде иштей тургандыгын көрсөтөт. Бул мыйзам негизинен журналистиканын медиа тармагынын айрыкча сөз эркиндигине тиешелүү болгондуктан сөз эркиндигине тиешелүү баардык тараптардын аракеттерин, анын ичинде мамлекет тараптан мамлекеттик органдардын аракеттерин дагы мындай медиа тарапка журналисттер үчүн түшүнүктүү болууга
Гүлшат Асылбаева парламентте депутат болуп турганда жазган, бул мыйзам бир топ талаш тартыштардан кийин 2021 жылы кабыл алынган. Анда эгер кимдир бирөө кайсы бир сайт фейк маалымат жарыялаганын айтып арызданса, ал сайт соттун чечимисиз эле бөгөттөлөрү жазылган. Сөз болгон мыйзамдын негизинде былтыркы жылдын октябрь айынан бери Азаттыктын сайты бөгөттөлүп турат. Ошондой эле маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигине аталган медианы жабуу тууралуу сотко кайрылышына негиз болгон. Бишкектеги Ленин райондук соту министрликтин арызын канааттандырган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн окуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сиз Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Андан тышкары күндөгү эң актуалдуу окуяларды видео түрүндө дагы сизге жаңылыктарды айтып берип турабыз. Ал үчүн сиз күн сайын саат 19:00 Азаттыктын фейсбук баракчасын жана ютуб каналындагы акмалап туруңуз. Эми учка жаңылыктарды айтып берели. Украинанын борбору Киев жапырт аткылоого кабылды. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча бүгүн 16 майга белгиленген талкуу үзгүлтүккө учурады. Чаткал районунун иши учурунда каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүндө төлөнө турган 21 миллион сом кенемте коомчулукта талкууга түштү. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев баштаган депутаттар тобу 15 майда Чүй дарыясынын жээги жуулуп, жүздөгөн гектар жер казак тарапка калган жагдай менен жеринен таанышты. Президент Садыр Жапаров 31 мартка карата Кыргызстандын тышкы карызы 4.5 миллиард долларга жеткенин, мамлекетке аны төлөөдө кудурети бар экенин айтты. Казакстандын жаңы өзөн шаарында 100дөн ашуун жумушсуз мунайчы президент Касым Жомарт Токаевга кайрылды. Ал арада Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясы акыйкатчы кызматына Бакыт Рыспековдун талапкерлигин сунуштай турганын жарыялады. Мында башка толук маалыматтар Азаттык Чекит.org сайтында эми биз берүүбүздө. Эл аралык темалар менен улантсак, Киев шейшембиге оогон түнү ракетадан жапырт аткылоого кабылды. Украин куралдуу күчтөрү билдиргендей, орус армиясынын ракеталары асмандан атып түшүрүлдү. Алардын сыныктарынан жабыркаган жай тургундар бар. Киевке бүгүн Кытайдын атайын чабарманы Ли Хуэй барды. Ал арада Владимир Зеленский Европаны кыдырып келди. Украинадагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берет.
Май айы жаңыргандан бери орус армиясы Киевке 8-чи ирет ракеталык чабуул койду. Украина армиясы билдиргендей, Кинжал, Калибр, Искандер деген ракеталар менен жалпысынан 18 сок курулган. Алардын бардыгы асмандан атып түшүрүлгөнүн Киевтин аскердик администрациясы кабарлады. Бул маалыматты албетте көз карандысыз булактардан тактоо согуш шартында мүмкүн эмес. Ал арада өлкө чыгышындагы Бахмут, Авдеевка, Мариинка аймактарында айгышкан салгылаш уланууда. Украина аскерлери билдиргендей, соңку 48 сааттан бери атышуу токтой элек. Украинанын жөө аскерлеринин кол башчысы Александр Сырский Бахмутту коргоо уланып жатканын айтты. Ал эми украин жоокерлери орус аскерлерин туткунга алганын айтышууда.
Вони начали кричати там хлопці ми свої.
Алар жигиттер биз өзүбүздүкүбүз атпагыла деп кыйкыра башташты. Анан куралдарын таштап биздин позицияга жакындашты. Болгону коргонуучу чыптама анан каскачан экен. Алар өлкөсүндө катуу пропаганда жүрүп жатканын айтышты. Бул жакта киши жегичтер бар деп айтышат экен. Ошолордон куткарганы келишиптир.
Соңку бир апта ичинде орус армиясы Бахмутта 23 чакырымга артка чегинди. Муну агентство басылмасынын журналисттери Deep State Map долбоорунун негизинде эсептеп чыгышкан. Ошол эле маалда Орусиядагы Вагнердин жалданма жоочулары 7 чарчы чакырымдай жерди басып алганы маалым болду. Ал эми Украин президенти Владимир Зеленский соңку 3 күндө Европанын 5 мамлекетин кыдырып, саясий жана аскердик кызматташтыкты сүйлөштү.
Биз үйгө жаңы аскердик жардам, фронт үчүн жаңы кубаттуу курал, элибизди коргоо үчүн чоң саясий колдоо менен кайтып баратабыз,
деди Зеленский. Германия Киевке 3 миллиард долларлык аскердик жардам берерин жарыялады. Франция менен Британия Украина аскерлерин машыгуудан өткөрүүгө көмөктөшөрүн билдиришти. Ал арада Орусиянын коргоо министрлиги Лондон Киевке жакында эле жөнөткөн Storm Shadow ракетасын атып түшүргөнүн билдирди.
Средствами противовоздушной обороны.
Абадан коргонуу каражаттары бир сутка ичинде 7 Харм, бир узак аралыктагы Storm Shadow ракетасын жана 10 Хаймарс реактивдүү системасын атып түшүрдү,
деди Орусиянын коргоо министрлигинин маалымат катчысы Игорь Канашенков. Бул качан жана кайда болгонун Москва тарап тактаган жок. Согушта эки жактын тең билдирүүлөрүн бейтарап ырастоо мүмкүн эмес. 16 майда жаңжалды жөндөө максатында сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн Киевке Бээжиндин атайын чабарманы Ли Хуэй барат. Ал ошондой эле Орусия, Польша, Франция жана Германияга дагы бараары кабарланды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Коомчулук үчүн актуалдуу болгон дагы бир темага кайрылалы. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров каржылык пирамидаларды жарнамалагандар үчүн жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Буга чейин социалдык тармактар аркылуу ырчылар, блогерлер, диний аалымдар, ар кандай кооперативдерди жана каржылык пирамидаларды ачык жарнамалап келишкен. Бул темага кененирээк Нурболот Азамат кайрылды.
Азыр мыкты компаниялар менен тизгиндеш болуп аскактап аткан ушул компания
үй колубузга тийди. Анан октябрдан бери азыр жыргап жашап атабыз.
Бул Кыргыздын компаниясы, бул Кыргызстандан чыгып жатат. Эмнеге биз коркушубуз керек бул компания иштөөгө?
Бул компанияга ишенсе болот, баардыгыңыздарга сунуштайбыз.
Аны эч качан мен барып наличка акчага ала албайм.
Келишим түзө турган инсандардын арасында биз лотереяда ойнотобуз.
Жалпы жөндөн ала турган болсок 60 миңге жакын өзүбүздүн клиенттерибиз бар.
Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда адамдарга көп суммада зыян келтирген каржылык пирамидаларды интернеттен же медиадан ачык жарнама кылгандарга жазаны күчөткөн мыйзамга кол койду. Эми каржы пирамидасын жарнама кылгандар 150 миң сомдон 200 миң сомго чейин айып пул төлөшөт. Кыргызстанда каржы пирамидаларынан же каржылык пирамидасына окшош схема менен иштеген кооперативдерге акчасын алдаткан кыргызстандыктар көп. Алардын айрымдары маңдай тери менен миграцияда жүрүп көп жылдап чогулткан каражатын салышкан. Кээ бири мүлкүн сатып же насыя алган. Салган акчаңды 2-3 эсе көбөйтүп берем же кооператив аркылуу тез арада турак жайлуу кылам дегендердин тузагына түшүп, ири суммадагы каражатынан айрылган жарандар нааразы каршылык акцияларына чыккан учурлар да жок эмес.
Карапайым эл эле курап калды, байкаңчы.
Аз мен жүрүчү салса канчадан эл турат, акчабызды алган болду.
Кысым ооруп жатат.
Мен сенден акча алган жүрсөм
да. Кредиттерим бар да ажычы.
Маселен 2020 жылы Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында 9 акча топтоо түйүнүн ачкан касса финиш системасына алданган тургундар милицияга арызданышкан. Милиция аталган каржы пирамидасы элден 74 миллион сомдон ашуун каражат топтоп алганын билдирген. Кыргызстанда аз убакыттын ичинде турак жайлуу же унаалуу кылууну убадалаган кооперативдерге да нааразылык күч. Жарандар салган каражатын кайтарып берүүнү талап кылып, бир нече ирет нааразылык акцияларын өткөрүшкөн. Былтыр милицияга арыз менен кайрылгандар Ак Үй КЖ, Жилье Грант, Элдик Групп, Ордо Мурас, Эслайн, Ихсан Групп ЛТД, Биринчи турак жай кооперативи, Ансар, Ипотека деген 10 турак жай кооперативине нааразылыгын билдиргенин ички иштер министрлиги билдирген болчу. Ушул эле маалыматта 2022 жылы Кыргызстанда турак жай кооперативине алданганын айтып, милицияга кайрылгандардын арызынын негизинде 963 кылмыш иши козголгону, алар тарткан материалдык зыяндын жалпы суммасы 833 миллион сом деп эсептелгени айтылат. Коомчулуктагы бул көйгөйгө бийлик реакция кылган, өлкө аймагындагы ондогон каржы пирамидасынын уюштуруучулары кармалып, иши сотко өткөн учурлар бар. Башкы прокурор Курманкул Зулушевтин былтыр апрель айында берген маалыматында 2021 жылы эле каржы пирамидаларынан өлкө 465 миллион сомдон ашуун зыян көргөнүн айткан.
Каржы пирамида фактылары менен жалпысынан 3310 сотко чейинки өндүрүштөр келген. Анын ичинен 3052 кылмыш иши соттук кароого жиберилген. Жабырлануучулардын саны 3308 адам түзөт. Жалпы келтирилген мамлекеттик чыгым 465 миллион 56788 сом 74 тыйынды түзөт.
Ошентип Кыргызстанда турак жай кооперативдерине акчасын салып арыз жазгандардын чыгымы жалпысынан 1 миллиард сомго жакындады. Кыргызстанда кооперативдер аркылуу үй алгандар бар деп айтылганы менен алардын так саны белгисиз. Милиция элди жеңил жана тез киреше табууну сунуш кылгандарга алданбоого чакырып, алардын иши мыйзамсыз экенин эскертип келет. Бирок карапайым жарандар, белгилүү ырчылардын, блогерлердин, тамадалардын, атүгүл диний аалымдардын катышуусундагы жарнамаларга ишенишкенин айтышат.
Интернетте ырчылар мактап, молдо жана акыркысы көздөр ошол болду да. Эми чын жүрөктөн ишенип алып барып салдык да.
Бишкек шаарынын тургуну Бакыт Арыков жыл башында азаттыкка маек куруп, анда ал кооперативдердин бирине 1 миллион сомго чукул каражатын салганын, ырчылардын, диний аалымдын кооперативди мактаган сөздөрүнө ишенгенин айтып берген. Жаңы жарлыкты ал толук колдоорун билдирип, жоопкерчиликке тартуу сыяктуу мындан да катаал жаза колдонсо да болорун айтат.
Реклама бергендер делечи, булар элдин эмесин карабайт экен, эптеп эле акча алыштын кесептеп экен да. Жанагы молдону деле карабайсыңарбы, эми ошого ишенип туруп, өзүм баягы дин жакта да жүрөм, ошону көрүп ишенгенден кийин анан барып туруп акчанын баарын салада калдым да. Негизи мындай мыйзам керек, бирок ошол 200 000 деле аз го дейм да. Анткени булардын бир рекламасы эле 200 000 жөн эле актап кетет го дейм да. Тиги миллиондон 1 миллиондон бир 5 миллионго чейин кылып койсо дейм да. Мисалы экинчисинде болсо уже 5 миллиондон 10 миллионго чейин кылып койсо, булар кичине мындай коркуп барышат да.
Бул көйгөй бир эле Кыргызстанга тиешелүү эмес. Казакстандагы белгилүү вайнерлер Мейиржан Түрөбаев жана Мейирхан Шерниязов Мударабан Capital компаниясынын иши боюнча былтыр апрелде камакка алынышкан. Мунун алдында каржы пирамидасына алданып калганын айтып чыккан аял өзүнө өрт койгон. Жергиликтүү маалымат каражаттары ал аялдын үй бүлөсү каржы пирамидасына 45 000 доллардай акча салып, ала албай калганын жазышкан. Мындан башка жабырлануучулар Алматыда пикет өткөрүп, полицияны иликтөө ишин тийиштүү жүргүзбөй жатат деп айыпташкан. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз.
Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын видео берүүлөрүн YouTube каналынан ошондой эле сайтынан дагы таап көрсөңүз болот. Эгерде сайтка кире албай жатсаңыз, бөгөткө байланыштуу сизге VPN платформасын колдонууну сунуштап өтөбүз. Андан тышкары Азаттыктын Фейсбуктагы баракчасы аркылуу дагы сайтка кирүүгө болорун айта кетели. Андан тышкары биздин подкасттарды сиз подкаст аянчыларынан, ошондой эле азаттыктын сайтынан жана YouTube баракчасынан дагы таап уксаңыз болот. Урматтуу карман, сиз азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Бүгүн күнгө шейшемби, кечки эфирде мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Жанабыл алып барып жатам. Жаңылыктарда Рахат Кеңешова, ал эми эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарып жатат. Жарым сааттык беринүүсү менен жыйынтыктайбыз, бизден алыстабай туруңуз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 16 май, күнгө шейшемби. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабий уулу. Биз алдыдагы жарым саатта Америкада жаңы миграциялык эрежелер күчүнө киргенин, эми АКШнын чек арасын мыйзамсыз өтүүнү каалагандар депортациялана тургандыгы боюнча сизге кеңири түшүндүрмө берип талдап беребиз. Андан тышкары Орусияда аскерге мобилизация башталгандан бери кыргызстандыктардын орус жарандыгын алуусуна кызыкчылыгы азайгандыгы белгилүү болду. Алдыда ушул темадагы баяндар жана маектер бар, биздин токунда калыңыз. Алгач соңгу жаңылыктар Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндөгү мыйзам долбоору боюнча бүгүн 16 майга белгиленген талкуу үзгүлтүккө учурады. Буга долбоорду иштеп чыгуу үчүн түзүлгөн жумуш тобундагы медиа тармактын өкүлдөрүнүн президенттик администрацияга нааразылыгы себеп болду. Жыйынга төрагалык кылган президенттин жана өкмөттүн укук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Алмаз Айылчиев мыйзам долбоору бир күн мурда коомдук талкууга чыгарылганын, бирок талкууну уланта берсе болорун айтып, ар бир берене боюнча ишти баштоону сунуш кылды жана жумуш тобунун мыйзамдуу мөөнөтү аяктагандыгын тастыктады. Буга медиа тармактын өкүлдөрү нааразылыгын билдирип, сунуштарын бийлик таптакыр укпай койгон. Жарым жыл ичинде 2 гана жолугушуу болуп, алар протоколдук тапшырма мүнөзүндө өткөнүн, ар бир берене боюнча талкуу болбогонун айтып, мөөнөтү бүтүп калган топтун иштөөсү дагы, чечими дагы мыйзамсыз экенин белгилешти. Жалпыга маалымдоо каражаттарына эркиндик бергендин ордуна аларды муунткан мыйзам болуп калгандыгын айтышты. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясы акыйкатчы кызматына Бакыт Рыспековдун талапкерлигин сунуштай турганын жарыялады. Рыспеков 2020-жылдан бери кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борбордун директору кызматын ээлеп турат. Ушул эле күнү парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети акыйкатчы кызматына 2 талапкерди карап колдоду. Мекенчил депутаттык тобу жана Ата Журт Кыргызстан фракциясы Жамиля Жаманбаеванын талапкерлигин көрсөткөн. 46 жаштагы Жамиля Жаманбаева буга чейин башкы прокурордун орун басары болгон.
Прокуратура кызматкери адам укуктарын кантип коргойт деген суроо жаралып жатат. Ошону мен да түшүнүп атам. Прокуратура органдары мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын так жана бирдей аткарылышына көзөмөл жүргүзөт. Ал эми акыйкатчы адамдын жана жарандын конституциялык укуктарынын жана эркиндиктерин сакталышына парламенттик контроль жүргүзөт. Ошондуктан менин оюмча акыйкатчынын функциялары прокурордукуна кандайдыр бир деңгээлде айкалыштыгы бар деп ойлойм.
Деди Жамиля Жаманбаева. Ал эми Ыйман Нуру фракциясы сунуштаган 52 жаштагы Кулира Кубатова социалдык өнүктүрүү министрлигинде эмгектенген.
Омбудсмен жана туура айтып кетти, бул өкмөт менен элдин ортосундагы көпүрө да. Ошол эле убакта омбудсмен акыйкатчы бул жогорку кеңеш менен тыкыз иштеш керек да.
Деди Кубатова. Акыйкатчы мекемесинин эмгек жамааты 2 кызматкерин талапкер кылып чыгаруу боюнча жогорку кеңешке фракцияларга кайрылган, бирок ал колдоо тапкан жок. Маселе 17 майда парламенттин жалпы жыйынында талкууланат. Мурдагы акыйкатчы Атыр Абдрахматованын жогорку кеңеш 3 майдагы жыйынында бир топ депутаттардын каршылыгына карабай мөөнөтүнө мурда кызматынан алган бир катар эл аралык уюмдар парламенттин чечимин сындап чыгышкан болчу. Чаткал районунун иш учурунда каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөсүнө төлөнө турган 21 миллион сом кенемте коомчулукта талкууга түштү. Маселе жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана финансылык саясат боюнча комитетинде каралып, колдоо тапты. Комитеттин жыйынында башкы прокурордун орун басары Үмүткан Коңкубаева мыйзам боюнча иш учурунда каза болгон кызматкерлердин үй бүлөсүнө кенемте төлөнөрүн айтты.
прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамдын 84-беринешинин 5-бөлүмүнө ылайык кызматтык милдеттерин аткарып жатканда курман болгон адамдын үй бүлөсүнө төлөп берилчү материалдык акы. Бул жерде кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21,699,000 сом түзөт
деп билдирди Үмүткан Коңкубаева. Чаткал районунун прокурору Бакирдин Жанузаков былтыр июль айында жол кырсыгынан каза болгон. Депутаттар кызмат учурунда каза тапкан прокуратура кызматкерлерине бериле турган кенемте өтө эле көп экенин айтып, мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүштү. Бул маселе коомчулукта дагы талкуу болуп, социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары дагы кенемтенин суммасы көп экендигин жазып жатышат. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев баштаган депутаттар тобу Чүй дарыясынын жээги жуулуп, жүздөгөн гектар жер казак тарапка калган жагдай менен жеринен таанышты. Бул тууралуу Азыгалиев фейсбуктагы баракчасына жазды. Анда маселени тез арада чечүү тууралуу тийиштүү жетекчилерге тапшырма берилгенин билдирди. Мунун алдында Чүй дарыясынын кыргыз казак чек арасын бойлой өткөн бөлүгүндөгү жээктерди бекемдөөгө быйыл финансы министрлиги 50 миллион сом гана бергени белгилүү болгон. Кыргыз өкмөтү жана президенттин администрациясы Чүйдүн жээгин бекемдөөгө эмнеге кыйла аз акча бөлүнгөнү тууралуу комментарий бере элек. Азаттык быйыл 20 апрелде Чүй дарыясы жүздөгөн гектар жер казак тарапта калды деген аталышта иликтөөсүн жарыялаган. Кыргыз казак чек арасын бойлой аккан Чүй дарыясы сол жээгин кемирип гектарлаган жер Казакстан тарапта калган жагдайды иликтеп чыккан болчу. Александр Лукашенконун басма сөз кызматы башкарган Пул Первого телеграм-каналы дүйшөмбүдө Беларусьтун авторитардык лидеринин аскер кийимчен сүрөтүн таратты. Ал 15 майда Лукашенконун армия жетекчилиги менен жолугушканда тартылганы айтылат. Кийинчерээк ошол жерден тартылган видео дагы жарыяланды. Сүрөт жана видеолордо анын сол колу таңылуу экени көрүнүп турат. Лукашенко дээрлик бир аптадан бери элге көрүнбөй калгандыктан саламаттыгына байланыштуу кеп сөз тараган. Журналисттер 9 майда Москвадагы парадта анын абалы жакшы эместей көрүнгөнүн жазып, анда оң колу таңылуу болчу. Казакстандын жаң өзөн шаарында 100 ашуун жумушсуз мунайчы президент Касым Жомарт Токаевка кайрылышты. Алар 1.5 айдан ашык убакыт өтсө дагы туруктуу жана татыктуу акы төлөнүүчү жумушка орноштуруу талаптары аткарыла электигин айтууда. Нааразылыкка чыккандар апрелден бери өзөн мунай газ ишканасынын имаратынын алдында күн сайын чогулуп жатканын белгилешти. 10 апрелде Берали Маңгыстоо компаниясынын мурдагы 82 кызматкери Астанага барып энергетика министрлигинин алдына чогулган. Алар татыктуу иш менен камсыздоону талап кылып сыртта түнөшкөн. 11 апрелде кечинде полиция баарын күч менен кармап кеткен. Эртеси алар бошотулуп поезд менен Маңгыстаага жөнөтүлгөн. Акыркы жылдары Маңгыстоо облусунда жумушсуздардын нааразылык акциялары жана мунайчылардын иш таштоосу тез тез болуп жатат.
Рахмат, жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит Орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында. Эми башка темаларга өтсөк, Америкада 12 майдан тарта жаңы миграциялык эрежелер күчүнө кирди. Эми АКШнын чек арасын мыйзамсыз өтүүнү каалагандар дароо депортацияланат жана 5 жыл башпанек суроо укугунан ажырайт. Муну менен Джо Байден администрациясы мыйзамсыз миграцияны кыскартып, легалдуу кирүүнүн жолдорун жайылткысы келет. Соңку жылдары Америкага Мексика аркылуу мыйзамсыз кирүүгө аракет кылган кыргызстандыктардын саны кескин жогорулаган. Бул темага Элиза Кененбаева кайрылат.
Мобилизациядан качкан орусиялыктар, талиптерден качкан оогандар, согуш жүрүп жаткан өлкөлөрдөн келгендер, жакырчылыктан улам арга издеген латын америкалыктар жана жөн гана жакшы жашоо издеген кыргызстандыктар. Америкага эптеп мыйзамсыз жолдор менен болсо да кирип алууну көздөп, дүйнө жүзүнөн агылган миңдеген адам учурда Мексикада топтолуп турат. Арасында албетте өз өлкөсүндөгү куугунтуктоодон, басмырлоодон качкандар, ар кандай зордук зомбулуктун курмандыктары дагы бар. Соңку 1 жылдан бери Латын Америка өлкөлөрү, тактап айтканда Боливия, Эквадор, Никарагуа аркылуу ар кандай азап тозок жолдор менен токой талааларды басып, дарыяларды кечип өтүп, АКШ чек арасына жеткен кыргызстандыктардын саны кескин көбөйгөнү кабарланып келет. Эми мындай мыйзамсыз жол менен Кошмо Штаттардын аймагына кирүү дээрлик мүмкүн эмес. Анткени өткөн жумада президент Джо Байдендин администрациясы кабыл алган жаңы иммиграциялык эрежелер күчүнө кирди. 12 майга караган түнү АКШнын мурдагы президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясынан улам киргизген 42-берене жокко чыкты. Ага ылайык, чек арачылардын АКШга кирүүнү көздөгөн мигранттарды артка кайтаруу укугу бар болчу.
Айрымдар бул берене аяктары менен чек аралар ачылып, дагы көбүрөөк адамга кошмо штаттарга кирүүгө мүмкүнчүлүк болот деп кубанышкан. Бирок андай болгон жок.
I want to be very clear. Our borders are not open.
Мен бир тактоо киргизгим келип турат. Биздин чек аралар ачык эмес. Биздин чек араларды мыйзамсыз кесип өтүп кирүүгө негиздүү себептери болбогондор дароо артка кайтарылат. Ошондой эле алар 5 жыл башпаанек суроо укугунан ажыратылат. Ал эми экинчи жолу кирүүгө аракет кылса, кылмыш жоопкерчилигине тартылат.
And can face criminal prosecution if they attempt to cross again.
Деди АКШнын ички коопсуздук министри Алехандро Майоркас. Президент Джо Байдендин администрациясы мындай кадамга мыйзамсыз миграцияны кыскартып, өлкөгө легалдуу кирүү жолдорун жайылтуу үчүн барганын билдирүүдө. Маселен, АКШга чек ара бекети аркылуу өтүп, баш бааник суроону көздөгөндөр алгач CPB-1 деген уюлдук тиркемеге катталышы зарыл. Ал жактан 14 күнгө чейин жооп келет. Болгону бир күндө ал тиркемеге 1000 гана киши каттала алат. Каттоодон өтүп, чек арадагы иммиграциялык кызматкерге барганда дагы Американын аймагына кирип, баш бааник суроо үчүн негиздүү себептер бар экенин айтуу керек.
Now you have to have applied for and received a denial of protection in one of the
Эгер сиз Мексикага же борбордук Американын башка бир өлкөсүнө кайсы бир мамлекет аркылуу келсеңиз, ошол жактан алгач баш бааник сурап, ал жактан жок деген жооп алышыңыз керек. Ал мамлекет сиз үчүн кооптуубу же ал жактан баш бааник алууну каалайсызбы, каалабайсызбы, бул башка иш.
You actually can access the asylum system there.
Деген Калифорния университетинин юридикалык мектебинин профессору Блейн Букей белгилегендей, маселен, сиз Кыргызстандан Жапония, Түркия же Европа өлкөлөрү аркылуу Мексикага жетип, андан ары Америкага кирүүнү кааласаңыз, алгач аталган мамлекеттерден баш бааник сурашыңыз зарыл. Ал жактардан жок деген жооп алганда гана Америкага кайрылууңуз керек. Болбосо артка кайтарылышыңыз толук мүмкүн. Чек ара бекетинен иммигрант 72 сааттын ичинде маектешүүдөн жана текшерүүдөн өтөт. Мурда мындай текшерүү бери дегенде 4-5 жуманы алчу. Ал эми үй бүлөсү менен Америкага кирүүнү көздөгөндөр тууралуу айтсак, аларга атайын көзөмөлдөөчү чип тагылып кое берилет. Иммиграциялык кызматтын өкүлдөрү 30 күндүн ичинде алардын маселесин карашы зарыл. Адатта мурда бул процесс жылдап каралчу. Белгиленген баарлашууга келбеген үй бүлөлөрдү иммиграциялык кызматтар кармап депортациялашат.
Although the administration will not be detaining families,
администрация үй бүлөлөрдү кармабайбыз деген менен жакында эле жаңы эрежелерди жарыялады. Алайык үй бүлө мүчөлөрүн атайын чиптер аркылуу көзөмөлдөп турат жана эки жакка чыгуусуна тыюу салат. Анан алар атайын маектешүүдөн өтүүсү керек. Эгер ал баарлашуудан өтө албай калса, депортациялануу ыктымалдыгы жогору.
Дейт Калифорния университетинин юридикалык мектебинин профессору Блейн Букей. Жаңы эрежелер иммигранттардын кызыкчылыктарын корогон топтордун нааразылыгын жаратып, алардын айрымдары сотко кайрылышты. Роджер Уильямс атындагы университеттин юридикалык мектебинин профессору Питер Маргалис чек араларды мыйзамсыз өткөндөрдүн саны кескин кыскарат деген ойдо.
Over time, I guess I believe that there's
чек араларды мыйзамсыз өткөндөрдүн саны кескин кыскарат деген ойдомун. Буга бир нече себеп бар. Биринчиден, адамдар АКШга кирүү мүмкүнчүлүгү аз, ал эми Мексикага кайтуу мүмкүнчүлүгү жогору экенин эми билишет. Ал эми Мексикада коопсуз эмес. Экинчиден, жаңы программа адамдарга бул жакка мыйзамдуу негизде жаңы ирээттелген иммиграциялык процесстер аркылуу келүү мүмкүнчүлүгү бар экенинен үмүт берет.
9 майда чек арадагы Тихуана шаарындагы миграция иштери боюнча жооптуу кызматкер Энрике Лусеро эл аралык медиа менен болгон маегинде дубалдан секирип же суудан сүзүп өтүүнү чечкен миңдеген чет өлкөлүк кармалып турганын айтты. Ал Мексикадагы башкалык алуучу жайларга соңку айларда Мавритания, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөн иммигранттар агылып келип жатканын белгиледи. Жаңы эрежелер күчүнө киргенине карабастан ар кандай телеграм каналдарында Америкага мыйзамсыз болуу да кирип алуунун жолдорун издеген кыргызстандыктардын саны азая элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Америкага мыйзамсыз жол менен барган, ошондой эле баруу ниетинде аракетке өткөн мигранттардын, ошол эле кыргыз жарандарынын тагдырлары Азаттыкка буга чейин дагы бир канча жолу чагылдырылган. Аны сиз Азаттык чекит.org сайтынан дагы таап окуп, жандан сырткары видеосун дагы YouTube'дан көрсөңүз болот. Орусияда аскерге мобилизация башталгандан бери кыргызстандыктардын орус жарандыгын алуусуна кызыкчылык азайды. Бул тууралуу Москвадагы Ноокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов Азаттыкка курган маегинде билдирди. 15 жылдан берки орус жараны болгон Толкунбай Акматов маңзатка чалынып абакка түшкөн мигранттардын азабы, Украинадагы согуш жана башкалар жөнүндө оюн кабарчыбыз Замира Кожобаева менен бөлүштү. Азыр ошол маекке орун берели.
Толкунбай мырза, студиябызга кош келдиңиз. Шыр эле орус жарандыгы тууралуу баштасак, кече эле Орусиянын президенти Владимир Путин азыркы учурда Украинада жүрүп жаткан согушка, ушул аскердик операцияга катышууну каалаган чет элдик жарандарга орус жарандыгы жеңилдетилген ыкчам түрүндө берилет деген жарлыгын чыгарды. Бул жарлык кыргызстандык мигранттар үчүн кандай таасир этет же кандай кабыл алышат? Мурдагыдай эле ушул учурдан пайдаланып орус жарандыгын алууга аракет кылышабы?
Мен билгенден кыргыздарга бажы биримдигине киргениңиз үчүн оңойроок да, эмге келишим түзүп алып эле иштеше берет да. Ошого биздикилер үчүн жарандык анча деле кызыгы жок да. Бул көбүнчө Тажикстан менен Өзбекстандыктар көп ушуну пайдаланышып атат. Бул барып кетсеби тияка деп. Анан бирок мынабы биз жарандык алгандыгы бар да биздики жана сиз айтып аткан. Ошол анан госуслуги деген эме бар, приложение бар, тиркеме, ошого баарын кирип, баар бир жарандык алгандар ошону кириш керек да, ошо баарын ошо жерде өзүң данныйын ээни, синилс дегендей страховка бар жер ошо жерде. Ошол аркылуу сени менен байланышса болот. Азыр жакында онлайн повестка деген чыгарышпадыбы? Ошого госуслугиге сага жөнөтүшөт повестканы, анан 20 күнүн ичинде эгер барбаган болсоң, сен барлык чогуңду эме кылабыз депчи, бул орусча айтканда никто болуп каласың да. Сен айдоочулук күбөлүгүң иштебейт, ала албайсың, үй сата албайсың, сатып ала албайсың, кыскасы мындай айтканда адам катарынан кредит ала албайсың дегендей. Ошого азыр биздикилер ойлонушса керек деп ойлойм да.
Сиз өзүңүз канча күндө бир текшерип турасыз жаран катары ошол порталды?
Мен күндө эле. Бул бизге эме келген болсо баягы уведомление дейт го, электронный почтама келет да, мен эсе күндө эле текшерем.
Украинага согуш башталгандан бери дагы кандай бир деңгээлде жарандык алуудан карманып турган каалагандар көйлө болсо керек.
Мен билгенден ошондой башталды. Аялдар коркпой эле алышып атат, эркек балдар жашоого уруксат. Ошондой алгандар бар, анан кайтып жарандыкка тапшырбай уже ойлонуп калгандар көбөйүп калды да. Алгандар дагы жаш балдарын алгандарды билем, анан сразу кече мобилизация башталган күздө баарын Кыргызстанга жөнөтүшө берген балдарын, Кыргызстанга башка мамлекетке. Анан бизде го эми мүмкүнчүлүк бар экен да, биз эми эмне болсо дагы мурдакы кыргыздын жараныбыз. Кайра эле келип туруп, кайрадан жарандыгын алып туруп, кыргыздын паспорту менен башка чет жактарга барып иштеп жашоону уланса боло берет деп ойлойм да.
Сиздин балдарыңыздын Америкада экенин эми көйлөй мекендештериңиз билишет да. Ошол сиз дагы ошол мобилизациядан же ошол согуш башталгандан кийин бир этияттанып жибердиңиз беле же кандай?
Мен эки балам окууга кетти, 5-6 жыл болуп калды. Өздөрү бул жерде окушту, Сапат билим мектебинде, андан кийин ошол жактан окууга кеткен.
Бирок орус жарандары.
Орус жарандары, ооба. Анан чоң балам кетти, бул мобилизацияга чейин кетти да. Илешпей калды бул толкунгачы. Анан бир жагынан сүйүндүм, эртерээк кетип калган. Мен деле атамын да. Күйөсүң бир аз болсо деле. Ошол жакта жүрүшөт эми. Азыр насип кандай болуп атат, азырынча белгисиз го деп ойлойм.
Негизи кокусаң аларга деле ушул портал аркылуу чакыруу барышы мүмкүн да, э?
Ооба, мүмкүн. Эми алар ал жактын жарандыгын алсакпы деп эме боюнча кеткендер да, ойлонупчу. Анан биринчиден, экинчиден чоңоюшуп калды. Мен кичине балдарым уже 25 жашка чыгып калды. Мен өзүңөр билгениңер кыл дейм, өзүңө ойлон. Эртең эмне дегенде өзүң өзүңө эле керексиң депчи.
Бирок ошол учурда барсын, жарандыгын алдыбы, пайдасын көрүп атабы, барып согуштун эмнеге алат жарандыгын деген сыяктуу дагы пикирлер жок эмес да. Жыргагандан жылкычы болуп турумбу дегендей, ошо сиздердин дагы ошол орус жарандыгын алганыңарга кандайдыр бир себептер болду беле? Сиз качан алдыңыз негизи?
Мен орус жарандыгын 2007 жылы алгам. Биринчиден балдарыбыздын окууна керек болду. Экинчиден ар барганда ошол регистрация коймой, ар бир полицейский токтотуп текшермей жүдөтүп жүрдү да биздичи. Анан бунун кандай бир оңой жолу бар экенин издештирсек, ошол мезде Кыргызстан, Орусия, Белоруссия, Казакстан мамлекеттеринин арасында жеңилдеш кетирген ошол жарандык алыш бар экен. Анан кандай деп жолун сурадым, анан интернеттен издедим, оңой эле экен. Документтерин толтуруп эле өзүм эле барып тапшырдым. Бунун бир кыйын эле жери, баягы сөзсүз бир үйгө катоого туруш керек, рексасыга туруш керек. Ошону табыш кыйын болду, анан бир орус кишини таап, ошонун үйүнө койдум, кичине тыйын тыпыр берип тур. Анан өзүм эле катта бир барсам, бир эки катасын тапты баягы арыз жазган арызынан, анан экинчи барганда толтуруп барсам эле жакшы экен деди, өтүп кетти. Баягы орус жараны болгондон кийин иш башкача, айлык башкача да. Бул деген паспортубуздун түсү кызыл болгону менен жүрөгүбүздүн түсү көк эле депчи. Эмне деген кыргыздын, биз кыргыз боюнча эле калдык да. Паспортубуз орус болгону менен биз кыргызстан жанганыбыз жок, патриотубуз калган жок. Канча орус жарандыгын алганыбыз менен биз кыргызстан эле деп кыргызстанга эле күйүп жүрөбүз да.
Өзүңүздүн мисалыңызда кандай болот? Мисалы сизге келди дейли,
мобилизацияга
чакыруу келди дейли.
Мен ошону көп айттым да балдаргача. Мен чакырса барам, бирок согушамбы, согушпаймбы бул башка маселе депчи. Эмне дегенде бирөөнүн адамды тоокту сойсоң ичиң ачышат, анан адамды жөн эле өлтүрүп коюш бул башка маселе да. Башка түшсө барышым мүмкүн деп ойлоп атам да эми ичимден. Мен кой эми бул аскердик эмеден өтүп калдым окшойт, мен жашым уже. Азыр эми келип калган болсо ошо чакырса барышым мүмкүн, бирок согушпайм деп эле отказ кылып камалып кетсем керек деген менде өзүмдө ошондой бар.
Камалып кетип, ошол камактан ары согушка кетип өлгөн кыргызстандык балдар жөнүндө да кабарлар көп болуп атпайбы? Анан айрымдарын өзүңүз деле айтып жүрдүңүз э, мисалы ошол жана ал маңзат ташып иштей коем деп камалып кетип, андан ары 6 айда эркиндик беребиз, акча беребиз десе согушка кеткен балдар деле болуп атат. Бул боюнча маселени деле көп эле көтөрдүңүз, бирок
бул маңзат ташыган өзүм башымда келди ушул нерсечи. Авито деген сайт бар орустарда, чоң ошо жарыя боюнча Кыргызстанда Лалафо дегендей, ошол жерде издеп атсам бирөө ушундай бизге айдоочу керек кинокомпанияга, айлыгы чоң, жумушу аз дегенге эми кызыктып жазып койдум мен, ушундай ушундай айдоочулук 30 жылдан ашык стажым бар тияк бияк деп жазып койсом мага чыгышыптыр, сиздин резюмеңиз бизге жакты, биз менеджер менен сүйлөшүңүз деп ватсаптан бирөөнү берди. Анан кийин ватсаптан жазсам, баягы телеграм койтуңуз ушул жактан сүйлөшөлү деди. Телеграмга өттүм, телеграм номер менен чыгышты, анан телеграм менен сүйлөштүм, анан ачык эле айтты: бизге ушундай наркотик ташыганга адам керек, курьер болуп иштейсиң, жумасына 75 000 чейин аласың, айына 4 000 долларга чейин, баардык чокту үйрөтөбүз, оңой эле, эчтеке сен рисковать этпейсиң, кичине бир жерлерге эле мусурга, тияк бияка бекитип коесуң, анан кийин бирөөлөр алып кетет, акчаңды картаңа которо беребиз депчи. Анан мен кечирип койгула эле деп чыгып кеттим. Бул мунуңар мага өтпөйт депчи. А ушул нерсени баягы көп да азыр кыргыздар толтура барып алган, анан көбүнүн колунан иш келбегени бар, көбү жалкоо бар, анан ошондойлорго келсе булар оңой эле көрүнөт да, ойлошуп алат да бул оңой эле экен, ушуну эле кылып койсо мени ким көрбөйт депчи. Анан көбү ушуну акырынан көбөйө баштады да. Баягы балдар кайрылышып атпайбы? Байке ушундай баягы подстава болуп камалып кетти, наркотика менен подстава болуп кетти. Анан эми коомдук баягы активист катары мен муну көтөрүп ошол мезгилде мына депутат Алтынбек Сулайманов кайрылдым, мен ушундай экен, жардам кылгыла, подстава болуп 100 ашык бала жатат экен, 144 болсо керек ошол мезгилде десем, ал барган экен. Ошол Орусиянын бир депутаты, КПРФдан бир депутат менен сүйлөшүптүр, ал эгер подстава болсо биз жардам берип чыгаралы дептир. Дептир, анан кийин мага айтты ушундай: байке, болсо чыгарабыз, жардам кылабыз, ушуларды боюнча документ топтоң деди. Анан МВДнын өкүлчүлүгүнө кайрылсам алар айтып атпайбы, ошол болсо 99% өзү явно өзү билип эле барган, булар 1% ошо подстава болушу мүмкүн депчи. Анан булар ойлойт экен, ошол баягы мындай эле тыштап койсо десе, бир жолу тыштайт, эки жолу тыштайт, аркасынан түшкөндөн кийин буларды акырын барып туруп видеого доказательство кылып тартып туруп, анан кийин камалышып атпайбы? Анан балдар кетсе өлүп кетсин, 18 жашар кыздар да камалып атат да. Өткөндө уктуңар окшойт, апасы менен кызы дагы кетти деп, бирөөсүн ошол апасы меникинде жашады, ал жоголуп кетти деп ушул кабар келди тияктан, издеп атабыз деди, жоголуп. Анан досторунан сурасам айтпай, кыргызстанга машина алып кетем деп, анан Екатеринбургтан салам машинаны деди. Анан мен подозревать этип калдым, муну что то бул машинаны бул жерден эле жөнөтөт го, эмнеге Екатеринбургга кетет десем, бир досу билет экен, ошол Перимге барганда связга чыкпай калды депчи. Анан тияка издештирип, бияка издештирип, балдарга кабар берип атсам, үйгө жетейин дегенде эле бир кошунасы айтып калды: бир мына номерге чыккан экен, бирөө досунун аялына чыгыптыр, сүйлөшүп ага айтпаптыр, ошон ал номерге кайра чыксак албай атат депчи. Анан кайра эле анан баягы орусча жаздым мен: ушундай номер менен чыккан экенсиңер, ушундай баланы издеп атабыз, акыр жол силерден чыгыптыр деп, биз мүмкүн болсо, мен диаспоранын өкүлүмүн, мүмкүн болсо бизге айтып коесузбу десем эле, анан кайра эле мага чыкты, мен ушу полицейский болом, мен майор Паланчаевмын, беримде жарым килограммен кармалганыңар, Челябинскиде Паланчанчы СИЗОда жатат, ошол жакта болоңар депчи. Көрсө баякы өзүнүн класташ досу адам таа бергенге буларга да акча төлөйт экен да. Өзү эле ошол өзүн класташ досу эле таап туруп тааныштырып жүктө эле кераинди бая кетип ошол классташ досу эле кабар алып баядан кайрга жеттиң деп турганда анан мен МВДнын өкүлчүлүгү дагы айттым, мына баламы деп постановка кылып мынакы иштеп атат экен, ушунун үстүнөн акча иштеп кармагыла дедим. Аны кармадыбы кармабадыбы, тынбай эле бул азыр телеграм, ватсап, башка группаларда тынбай эле чыгып атат. Бул курултайда мен президент Жапаровго айтканымда ошондо айтты, бир 2000 болуп калыптыр. Бул 2 жылдын ичинде баягы биз айткан 144 уже 2000 чыгып калыптыр да.
Согушка барып өлгөн кыргызстандык балдардын жакындары эмнелерде кайрылып бир мындай же издеп дайынсыз болуп атат деген учурлар болобу сиздердин коомго?
Бирөө кайрылды мага, Новосибирскийденби, Иркутскийденби камалып жок. Бирөөнү бычактап камалып кеткен 10 жылга, азыр күздөн бери кабарлаша алып атабыз, жок телефондо дагы башка деген. Аны издештирип мен айттым, заявление жазып көргүлө МВДга, баягынан эмесин билинип калар кабарын десем, жок, ошончо же түрмөдө жатат эле дейт. Бирок тууган уругу деле анча эме эмес экен да, эми баарын тажаткан адамдардан окшойт да. Анан кийин жакында эле ошол кабар келди, ошол Вагнер менен эме болуп кеткен экен согушка, өлүгү келди депчи. Бул ошол биз мен билгенден биздин райондон. Ошо ошондор көп болуп атат. Анан тиякта жаткандар айтышат экен, бизди келиптир эле ушул согушка баргыла, анан 6 айда силерди чыгарабыз, таптаза болуп чыгасыңар, мындай мындай жок деп. Акча дагы төлөй берет дейт, ошол өлгөн адамга дагы 3.5 миллион төлөй берет дешти. Аны бирок көргөнүм жок. Ошо 3.5 миллион или 5.5 миллион берет экен дешти, бирок эч ким айтпайт экен да туугандары берди депчи. Тым тым болуп эле жок болуп кетишет экен да.
Орусия басып алган Украинанын жерлерине ишке барган кыргызстандыктардын дагы кайрылып атпады эле сизге? Мариупольдогу ишке барып калып калган, ошондой дагы тадырга кабылгандар дагы кайрылып атышабы?
Андай башка кайрылбады, мага ошол жигит аны кайрылып ал кызык болду да. Бул Сахарова деген жерден барып текшерилет дагы, эгер жугуштуу оору болгон болсо өмүр боюга да депортация болот да ошол жерденчи, результаты чыкканда. Анан бул Сахарованы тапшырат дагы, ал результатын көрбөй эле тиякта чоң акча берем дегенде жумушка кетип калган. 5-6 ай иштеп туруп кайта келгенде результат ушундай чыккан, сен оорубайлуу экенсиң, сага депортация деп. Артка кайтайын десе Украина, алдыга Москва киргизбейт. Ошо боюнча ал бала жүрөт эле. Азыр тагдыр эмне болду билбейм да. Консулдук кызматтар аракет кылышып аткан, эми бул Россияга киргизбей келе албайт.
Тулкунбай мырза, чоң рахмат сизге студияга чейин келип интервью бергениңизге. Угармандарыбыз сизди Азаттыктын ушул мигранттар боюнча эксперти катары дагы жакшы таанышат. Ийгилик болсун, тынчтык болсун.
Рахмат.
Урматтуу угармандар, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Эми уктуруунун соңунда сөз дайра түрмөгүнө орун берели.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Илгери, илгери. Мага бул сюжетти алакойлук досум Разак Сейдилканов айтып берген эле. Илгери-илгери жер үстүндө байлыкка, бийликке тойбогон бир падыша жашайт. Баарын басып алып, баарын тартып алып, баарына сатып алып көнгөн падыша карып бараткандыга карабастан жашка тойбой, жан жөкөрлөрүнө ажалды алдыма алып келгиле, башын алам деп буйрук берет. Акмак падышанын каарынан корккон кошоматчылары ары удургуп, бир удургуп айтар дээр айла таппай акыры: «О улуу урматтуум, бул дүйнөдө сизди беттеп чыга турган өлүү да, тирүү да пенде болбоду. Алдап соолоп алып келаттык эле. Атыңызды угар менен ажал да колдон суурулуп жылт койду», дешет. Падышанан мүрөк суусун издетет, акыры таптырып ичет. Ошондон кийин ал өтөле узак жашайт, 200 жашка чыгат. Үзөлбөгөн менен ажалынын байбичесин, анан кемпирин, анан токолдорун, бары түшүп бала чакаларын 80-90 таяп карлыгынан кайта баштаган небере чөбүрөлөрүн ала баштайт. Көздөй жакындарынын баарын көргө өз колу менен коет. Ага мына ушундан өткөн азап, ушундан өткөн тозок жок эле. Ал бир кезде өлүмдөн кандай корксо, эми жашоодон ошондой коркуп, бүтүндөй бийлиги менен байлыгын салып, ажал сатып ала албай, деңизге бой таштап андан ала албай, аскадан бой таштап мындан өлө албай, аалам кезип жинди болуп кеткен экен.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын 16-майдагы кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таба аласыз. Берүүнү кайталап ошол эле сайттан дагы уксаңыз болот. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берсе, эфирдик пультту Даниэль Муратов башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, аман туруңуздар. Кыргызстанда